Zemlje želim da živim.
Nedavno je u Banja Luci otvoren prvi kafić za radno osposobljavanje mladih sa intelektualnim poteškoćama. U Beogradu je pre nekoliko godina također počeo sa radom kafić u kome rade mladi sa blagim smetnjama u mentalnom razvoju. Osobe sa invaliditetom i dalje najčešće rade u civilnom sektoru, ali neki su zaposleni i u institucijama, marketima, kafićima, prodavnicama i drugim radnim mestima. Nažalost, većina njih nije zaposlena, ali je dobra vest da se inkluzivnost kao vrednost sve više neguje i o njoj se poslednjih godina češće priča. Prema našem zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, svi poslodavci u Republici Srbiji koji imaju 20 ili više lica u radnom odnosu su u obavezi da zaposle osobu sa invaliditetom. Novoosnovani poslodavci u periodu 24 meseca od dana osnivanja oslobođeni su obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Postoje i različiti pravilnici i smernice koje olakšavaju, objašnjavaju i pomažu budućim poslodavcima i zaposlenim prilikom zasnivanja radnog odnosa. Ipak praksa je drugačija. Izvršna direktorka filmskog festivala Uhvati film, festivala koji obuhvata projekcije filmova na temu invalidnosti, Mila Esa Milinković, ispričala je Zao Radio kako je izgledalo njeno prvo radno mesto kao osobe sa invaliditetom.
Ono što neke moše mehinalitetom ponekad upadaju u zamku, jeste da kada se konačno zaposle, jeste da radi mnogo više. Ljudi mehinalitetom da bi eto dokazali da su zaslužili. Ja sam svoje prvo zaposlenje imala pre sad već više od 20 godina i sačno znam da sam sama upala u zamku, da sam se razvijala od posla, da sam uspjela da uradim nešto što je moja kolegnica pre mene bez invaliditeta kasnila nekoliko meseci. Ja sam sve to dovela na nulu i čak sam imala par dana, tako mi je posao bio da ne radim ništa, onda mi je šefica donosila svoj posao da radim. Posle je to bio neki program gde sam se zapošljavala neca radnika. A ne, moja mama pitala da se zaposlim ja, a njena šefica rekla, pa je to ajde, ali da ti učinimo uslu, ne, a uradi danas dva, tri papira, a na kraju je preko mojih ruku prelazio hiljadu papira i dolazili su da vide, a ona mala spojina radi. Bukvalno su mi dolazili u kancelariju da me gledaju kako radim. Tako da, u suštini je to, naravno, jako veliki problem. Ja sam završila srednje ekonomsko, ali sam ja, meni je bilo neko prelazno stanje, jer sam želela da studiram i da idem dalje. I u suštini iskrena da budem, ja sam znala da neću teško naći posao u onome što sam završila. Završila sam pedagogiju, ali sam se ne pronašla u NVL sektoru. I mislim da se to dosta dešava osobama s invaliditetom, da nekako uđu te studentske organizacije osoba s invaliditetom i onda ne povežu možda ono što su studirali sa onim što rade.
Milesa, iako se ne bavi pedagogijom koju je završila, uspela je da poveže svoje obrazovanje sa sadašnjim poslom kroz edukacije, master i senzibilizaciju. Ona naglašava da bi osobe s invaliditetom ipak trebalo da mogu da rade to zašto su se školovali.
Mislim da bi trebalo da osobe s invaliditetom naravno mogu da rade ono što zašto su se obrazovali, da rade u raznolikim ovakvima i da se ne bave nužno osobama s invaliditetom. Možda žele da se bave ekologijom, možda žele da se bave nečim što apsolutno nema veze sa invaliditetom. Tako da, mislim da smo mi još jako daleko od tih nekih stvarnih mogućnosti i sve ono što imamo u teoriji zakone, to se ne poštuje. Osobe s invaliditetom se zapošljavaju pro forme, na papiru, samo radi reda, radi kvote. Mislim da također u institucijama, mislim da se čak i ne poštuje tih ovih 20% treba da bude osoba s invaliditetom. A mislim da bi upravo u institucijama njih ušlo u osobe s invaliditetom imaju i znanje, bilo veoma za ocenu u donošenju politike, a u sprovođenju praksi, ali eto, nekako su naše institucije, čini mi se, nedovoljno otvorene za osobe s invaliditetom.
Prema rečima direktora Udruženja osoba sa hendikepom Milana Jankovića, ni zapošljavanje i uslovi na radnom mestu mladih i generalno osoba sa hendikepom nisu idealni. Nažalost, daleko su od toga.
Jednostavno, sve je veći broj poslodavaca koji žele da zaposle osobu sa hendikepom ili određeni broj osoba sa hendikepom, a kako bi nekako umjesto plaćanja onih penala, a bi imali angažovanog zaposlenog, pa kakav god da je učin. Opet, to nisu one prilike koje su realne. Sa druge strane, znamo da veliki broj mladih sa hendikepom, ali generalno osoba sa hendikepom, naročito van Beograda je dugoročno nezaposlen, jer u lokalnim zajednicama jednostavno retko dobijaju prilike. Ili su to, ajde, ponekad izuzeti. A jednostavno, samo funkcionisanje tržišta rada kod nas nekako nije adekvatno u društvenom položaju osoba sa hendikepom. Zapravo, objektivno gledano, mi imamo, ajde, pre svega nacionalnu službu za zapošljavanje, koja bi trebalo da prati potrebe tržišta rada. Ta institucija apsolutno ne radi svoj posao na način na koji je potrebno. No i više je kao neka administrativna jedinica koja ima informativni karakter o pravima, a manje o nekom doprinosu kada je u pitanju u aktivno traženje posla ili podrška kada je u pitanju o samom zapošljavanju. A to je otežavajući okolnost za osobe sa hendikepom, jer jednostavno sam rad nacionalne službe za zapošljavanje je koncipiran tako da s jedne strane prepoznaje osobe sa hendikepom i da ih usmjerava ka kategorisanju, ali sa druge strane nema onaj razvijeni deo koji se odnosi na pružanje podrške, na obezbeđivanje podrške ili možda na sticanju dodatnih profesionalnih, odnosno kompetencija koje bi olakšale zaposlenje.
Milan skreće pažnju i na određene probleme koji se dešavaju uprkos želji poslodavca da zaposli osobu sa hendikepom.
Uglavnom se ono najveći broj poslodavca oslanja na neko arhitektonsko prilagođavanje, dok zapravo u najvećem broju osoba sa hendikepom je potreban neki drugi vid prilagođavanja. Recimo, osobama sa oštećenjem vida je značajno da mogu da koriste ili govorne softvere ili programe za uveličavanje teksta ili slične alate. Sa jedne strane, a sa druge strane, sve veći broj i mladih, odnosno i generalno osoba sa hendikepom koje objektivno ne mogu da koncentrisano imaju rano vreme u trajanju od 7 ili 8 sati, već mi je značajno da to bude parcijalizovano možda u 2-3 perioda od po 2,5-3 sata sa pauzama od pola sata sat, jer jednostavno situacija hendikepa je takva da realizacija kapaciteta osoba nije moguća bez tih pauza ili u punom obimu rano vreme. Tako da ima dosta različitih faktora koji utiču na prilike za zapošljavanje osoba sa hendikepom.
Kako Milan kaže, nije dobro i ako su osobe sa hendikepom uprkos većim kapacitetima nevidljivi na radnom mestu, tipa magacioneri, što je čest slučaj. Tako se prema njegovim rečima postiče zapošljivost, ali i stereotipi. Ima i primjera dobre prakse koji se mogu naći u IT industriji, gde se organizuju programi prekvalifikacije i dokvalifikacije, što omogućava angažovanje i sticanje dodatnih iskustava i znanja. Nakon pesme My Hero Foo Fightersa pričamo i sa Milanom, koja je mlada osoba s invaliditetom, ali i o povezanosti nezaposlenosti sa mentalnim zdravljem. Bila je to pesma My Hero, Foo Fighters, a slušate emisiju U kakvoj zemlji želim da živim, a u ovoj epizodi pričamo o zapošljivosti mladih osoba sa invaliditetom i hendikepom. Milana Matković je mlada osoba sa invaliditetom, a Zao Radio kaže da veruje da svako zaslužio da radi ono što želi.
Čuo sam da za sad, za svaki posao mora da imaju bar jednu osobu sa invaliditetom u svakoj firmi, samo zavisi koji oblik invaliditeta je u pitanju. Iskreno, ja sam se obratila birovu za zaposlenje, oni su mi dali papir koje sve preglede treba da obavim i da prikupim papire od doktora i kad te papire prikupim idem na komisiju za procenu radne sposobnosti i posle toga moram da se javim na biro. Moguće jer gledaju šta, koju srednju smo završili, ali ako ne želimo da se bavimo nečim što smo radili u srednju, onda pitaju čime bi voljeli da se bavimo, a na komisiji za procenu dobijemo par predloga i onda odabiramo, onda odaberamo što želimo i onda se oni kontaktiraju, to jest oni kontaktiraju datu firmu, taj posao i ti onda od njih dobiješ instrukcije kad počinješ da radiš i diskriminacije će uvek biti i postojaće, uvek se nađe neko ko ne želi da zaposli osobe sa invaliditetom i tako ih ponižava, ali uvek može se naći gdje i dato rješenje da se to zaustavi.
Psihološkinja Selka Sadiković objašnjava zašto je važno za bilo koju mladu osobu da radi i bude zaposlena.
Nekoliko funkcija čovjeku u životu. Jedna svakako i prva jeste obezbeđivanje sredstava za život, dakle odgovora neka egzistencijalna pitanja i mogućnost da mlada osoba bude samostalna, dakle da ni od koga finansijski ne zavisi. A to je osnova za sve dalje planove i ciljeve u životu. Zaposlenje u mladom odraslom dobu je u korelaciji sa pozitivnim indikatorima mentalnog zdravlja kao što su zadovoljstvo životom, ali ono što je važnije jest da u stvari kroz posao mlada osoba dobija mogućnost za samoostvarenje kako na poslovnom i karijernom planu, tako i za osjećanje da je zaista ravnopravan član društva u kom živi, stvara i deluje i da u stvari treba da preuzme i aktivnu ulogu u tom društvu. Mislim da je ovo posebno važno za mlade koji pripadaju nekom vidu marginalizovanih ili rizičnih grupa, kojima je samim tim što pripadaju određenoj grupi otežano zaposlenje.
Selka objašnjava i povezanost mentalnog zdravlja i nezaposlenosti.
Odnos mentalnog zdravlja i nezaposlenosti mladih je vrlo kompleksan jer nezaposlenost dovodi do problema sa mentalnim zdravljem, a mentalno zdravlje, kada je pogoršano, kasnije u stvari dovodi do toga da mlada osoba ređe u stvari konkuriše na posao, traži prilike za zaposlenje i samim tim je manja verovatnoća da će se zaposliti u budućnosti. Tako da je to u stvari jedan začarani krug koji može biti jako opasan za mladu osobu.
Izvršna direktorka Foruma mladih sa invaliditetom Jovana Krivokuća Milovanović ističe da smo od 2009. godine dobili dobar osnov za zapošljavanje osoba s invaliditetom, a kako ona kaže, pre toga gotovo toga uopšte nije bilo. Zavisilo je od dobre volje poslodavca ili je bilo sporadično.
Kada je donet taj zakon i mi smo zaista dobili, da kažem, vetar u leđa i jednu dobru osnovu da razgovaramo na ovu temu i ne samo da razgovaramo, nego da se zapošljavanje osoba s invaliditetom zaista i realizuje. Međutim, evo već je prošlo 13 godina od kada je zakon donesen i jesu bili neki napreci u početku, međutim mi imamo zaista utisak da ova oblast dosta stagnira i da nekako ne dešava se u onom obimu i na onaj način na koji bi trebalo. Zašto? Zato što i dalje postoji jako puno izazova sa kojima se suočavaju kako osobe s invaliditetom pri zapošljavanju, tako i sami poslodavci. I sada da kažem onako ukratko koliko mogu da kažem vezano za te izazove, recimo na strani kada govorimo o zapošljavanju osoba s invaliditetom, uvek se spominju neke nedovoljne kompetencije osoba s invaliditetom, odnosno da osobe s invaliditetom ne posjeduju dovoljno znanja i veština za neke konkretne radne pozicije. Obrazovanje je dosta nisko, evo recimo mi na evidenciji nacionalne službe skoro 50% osoba s invaliditetom imaju završenu tek osnovnu školu, tako da zaista jako, jako nizak stepen obrazovanja i samim tim oni ne mogu da odgovore na uslove koje postavljaju poslodavci. Pored toga imamo i nedovoljne mere podrške koje su zaista zaista neophodne u procesu zapošljavanja i naravno imamo i predrasude i stereotipe na strani poslodavaca koji hteli ne hteli i dalje postoji.
Ona ukazuje i na to da se kao barijere pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom javljaju i nepristupačnost zajednice, zgrada ili uslova za rad.
Poslodavci često objave radnu poziciju sa uslovima onakvim koji bi išli, da kažem, za opštu radnu snagu, znači za generalno, bez mogućnosti prilagođavanja, a kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, zaista ovo prilagođavanje nekada, zapravo često bih rekla, nužno i neophodno, ali sem te nepristupačnosti poslodavca, nepristupačnost zajednice je isto problem, u smislu treba i doći do tog poslodavca, dakle tu imamo problem i javnog prevoza i organizovanja vremena i slično. Tako da, i da, i sa druge strane, kada pričamo, dakle, o izazovima na strani poslodavaca, oni često su, kao što sam rekla, u toj, da kažem, začaranom krugu predrasuda, misle da često osobe sa invaliditetom ne mogu da rade odgovarajuće poslove, dakle nisu upoznati isto sa vrstama invaliditeta u smislu kako bi koja osoba sa invaliditetom mogla da odgovori, nisu spremni da budu fleksibilni, kao što sam malo pre navela, dakle sumnjaju dosta u mogućnosti i sposobnosti osoba sa invaliditetom i često, recimo, nama kada se poslodavci obraćaju, jako često to budu, recimo, nisko kvalifikovane pozicije koje oni traže, a opet sa druge strane, bez obzira na, da kažem, prvu rečenicu koju sam rekla da je opšta obrazovanost osoba s invaliditetom dosta niska, mi ipak imamo i dosta, mislim, dosta imamo jedan broj osoba s invaliditetom koji studiraju i dosta znači te, da kažem, podsticajne mere koje su uvedene pre par godina za studiranje osoba s invaliditetom, tako da imamo opet i neke mlade koji mogu da ponude dosta toga na tržištu rada, ali prosto moramo da imamo taj dobar odnos, odnosno jasnu komunikaciju i spremnost na prilagođavanje i na fleksibilnost da bi i ovi mladi mogli da se zaposle na odgovarajuća radna mesta.
Članica Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom Sonja Antić posebno ističe ulogu obrazovanja za buduće zaposlenje osoba sa invaliditetom.
Tako da mislim da nešto što bi pomoglo je upravo mogućnost da se nađe neka pozicija koja je zapravo u skladu sa onime zašto se oni obrazuju, a i sa druge strane mislim da nešto što utiče na tu istu situaciju je upravo to da se možda od osoba sa invaliditetom ne očekuje baš jednaka radna sposobnost kao što bi se očekivalo od nekoga ko nema invaliditet, iako možda se ta radna sposobnost ne utvrdi, tako da mislim da je razumevanje da ukoliko se ta osoba obrazovala za neku poziciju, ukoliko je moguće da ona ima radnu sposobnost za tu poziciju, da se to treba utvrditi i da se onda oni mogu, da oni zapravo onda mogu dobiti posao koji im odgovara, a ne nešto što je možda što neko možda smatra da je lako za njih, pa ajde staćemo im to. U principu svakako da se treba shvatiti da je sasvim normalno da svako može u skladu sa svojim mogućnostima pokušati da radi na bilo kojoj poziciji i da se bavi čime god želi.
Sonja za O radio napominje da su osobe s invaliditetom mnogo veći deo populacije nego što se misli. Prema njenim rečima, invaliditet nije samo ako je osoba u kolicima, već postoje mnogi nevidljivi oblici invaliditeta.
Sasvim normalno da ćemo ih videti i pronaći u svakom segmentu društva i malte ne svako mesto.
Zapošljivost osoba s invaliditetom, hendikepom ili smetnjama u mentalnom razvoju je problem koji se mora sagledati iz više uglova. Višeslojan je i specifičan u odnosu na svakog pojedinca. Ono što je sigurno lako rešivo je odnos poštovanja i tolerancija koji svako od nas može da pokaže i razvije, a to su prvi koraci ka rešenju svakog problema. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim.
U kakvoj zemlji želim da živim. želim da živim.